Saistībā ar ugunsgrēku, kas 31. Augustā izcēlās Rīgā, Kurzemes prospektā 3, valsts policijā šobrīd ir uzsākts krimināla process pēc krimināla likuma 11. Nodaļas, tātad par noziedzīgiem nodarījumiem pret dabas vidi. Minētajā krimināla procesā šobrīd tiek veikta pirmstiesas izmeklēšana un tiek skaidrotas personas, kas varētu būt saistītas ar šo ugunsgrēku. Atkrituma izgāztās teritorijā dega atkritumi un riepas aptuveni 650 kvadrātmetru platībā.